Sånn høres det ut når den hyggelige bjørn Banjo og den nebbete fuglen Kazooie inntar Grunthilda sitt skumle grottesystem i et eller annet fjell i spillet Banjo Kazooie. Velkommen til Lolbua nummer 48. Episode 48 har vi kommet til, som har fått titelen Drømmeknall. Hva kommer det av, Lars Rikard?
Det her er jo uka hvor Drømmefall-kapitler kommer ut, og vi gjorde litt research og fant ut at Drømmefall-kapitler heter faktisk Drømmeknall i Danmark.
Vet, Drømmeknall?
Drømmeknall. Det har vært noe kook i computeren, så det ble for kært.
Er det undertid? Drømmeknall, kook i computeren.
Det ble det.
Det her høres ut som en uoffisiell versjon av Drømmefall.
Det er kanskje en sånn klone. Kanskje det var det vi søkte opp.
En dansk klone av Drømmefall. Men du er også med, Magnus. Det må være en stor uke for deg som eventyrfantast.
Jeg gleder meg. Jeg må si det. Det sitter her med fulle frysninger konstant. Men neida, jeg gleder meg veldig til dette, ja. Det er en av de titlene jeg har fulgt med på siden den spede oppveksten via Kickstarter. Så det ble spennende.
Bare titelen, ikke selve spillet da.
Jeg har ikke fulgt med, jeg har ikke ville se så veldig mye fra spillet. For det greia med Drømmefall er jo at det er veldig storytungt, og det er begrenset hvor mye jeg har lyst til å vite om hvordan storyen går før jeg skal i gang og oppleve den selv.
Det er forståelig. Det er, jeg styrer også unna trailere for sånne storytunge filmer. Det er litt samme problem jeg har med trailere for filmer nå, fordi de varer ofte i over tre minutter, en sånn filmtrailer. Mm. Og før var det sånn at du fikk bare se noen sånn bruddstykker, så du klarte ikke å skjønne hvordan det hang sammen. Men nå er det jo sånn at du får servert alt kronologisk helt frem til klimaks.
Ja, du får nesten alltid se noe fra den aller siste sekvensen i filmen.
Ja, det
og jeg husker sånne ting. Jeg har sånn merkelig klisterhjerne når det gjelder trailere.
Ja, det er det jeg gjør. Hvis jeg ser den trailer og husker den, så sitter jeg med sånn checklist opp i hodet mitt og krysser. Ok, nå har vi sett den scenen, nå har vi sett den scenen, nå har vi sett den scenen. Og så kan jeg egentlig ikke nyte filmen før jeg har fått sett alt som var i traileren.
Jeg er helt enig. Jeg bruker å lukke øynene da. Det hjelper, fordi lyden er stort sett litt sånn meningsløs. Bare mye hyl og ditt og datt, liksom.
Så du setter deg på PC-en og går inn på YouTube, søker opp filmen, og så lukker du øynene?
Nei, det er jo trailer hvis jeg er på kino, selvfølgelig.
Å, det er sånn, ja. Ja, riktig, riktig. Ja.
Jeg gir jo ikke å oppsøke. Jeg vet ikke, driver dere å oppsøke trailere, og så bare klarer dere ikke å skru av? Er det det som er problemet?
Ja, det hender at når jeg egentlig skal legge meg og kona mi, så har vi sett på noe på Apple TV-en, og så man har jo alltid en litt sånn vegring mot å gå og legge seg når det er leggetid, når man ligger og slapper av på sofaen. Så hender det at jeg switcher innom på iTunes der, trailers, og så ser lista opp de nyeste trailerene som er der. Og da hender det vi ser en trailer eller to, men det er litt fordi jeg er så gammel at jeg har så lite tid at jeg ser nesten ikke film lenger. Og det fordelen med at trailerene har blitt så lange og detaljerte er at jeg føler ofte at jeg har sett filmen når jeg har sett traileren.
Tips til alle som har litt dårlig tid.
Nå synes jeg du virker veldig gammel, Jon Kato.
Jo, men det er sant.
Jeg ser heller bare trailer.
Når du har hobby å fordype deg, så må du kutte ut ting. Jeg vet for eksempel at Audun Winger, han som var redaktør i Vinduet, og kulturpersonligheten Audun Winger, han, for eksempel for å få tid til all musikken han skal høre, og all litteraturen han skal lese, og filmer han skal se, han ser overhodet ikke tv-serier. Så han har ikke sett noen av de her snakkes-tv-seriene. Og det er et bevisst valg han har tatt for å få tid til å gjøre de andre tingene. Man har jo ikke tid til å høre på alt som er kult av musikk, lese alt som er kult av tegneserier, lese alle bra bøker, se alle bra filmer, se alle bra tv-serier og spille alle bra spill. Det er jo umulig.
Jeg merker at jeg leser mye mindre bøker. Det har jeg gjort de siste 10 årene. Har jeg lest svært lite sammenlignet med hva jeg gjorde når jeg var yngre. Og det har nok litt med at det har vært mer og mer fordyping i spillverden, føler jeg da. At de to mediene krangler litt for min del.
Ja,
jeg ser mer tv-serier enn jeg ser film også. Jeg tror det har
jeg har kuttet drastisk ned på film. Det går mest i tv-serier hvis jeg skal se.
Det er jo bare å gi bort barna. Det er jo ikke så vanskelig.
Ja, det er ikke bare, men bare selv du, Lars, har jo ikke tid til å få med deg alt. Men nå, fordelen med det, det er at du har bosatt deg et sted der det skjer ingenting, så det er jo aldri konserter og sånne ting å dra på. Så ja, du slipper det tidslukket.
Sad but true.
Yes. Nei, men velkommen til alle lyttere til en ny episode. Vi skal snakke en del om Drømmefall i dag, men vi har masse annet vi også skal snakke om. Men aller først, i vårt nesten splitter nye sendeskjema, så er det nyheter.
Gaben drapstrua. Det er som kjent bare en måte å få noe gjort i spillbransjen, og det er via dødstrusler på Twitter. Da indiespillet Panonautical Activity nylig feilaktig ble omtalt som en Early Access-titel av Steam, kokte det over for sjefutvikler Mike Malbeck. En eskalerende Twitter-tirade endte i en noe overraskende klimaks av drapstrusler mot Valve-sjef Gabe Newell, og endte med en litt mindre overraskende utstengelse av spillet fra Steam i all overskuelig fremtid.
Jaha.
Det som var overraskende var at du klarte å lese din egen tekst helt korka.
Ja, jeg vet det. Jeg så det nå. Jeg skrev den her i gang, og jeg hadde ikke lest gjennom den igjen. Det var noen lange setninger der.
Ja, det var mange setninger for å fortelle en kort historie. Altså, det var en spillutvikler som ble rasende når spillet deres havnet på salg og ble omtalt som Early Access, var det ikke
så? Ja, tingen var at spillet var Early Access. Rett før, så hadde du bare dagen før eller noe, så var det ikke lenger Early Access, men en normal titel. Og så hadde Valve eller Steam inkludert det i et eller annet høstsalg eller noe sånt, og da sto det fremdeles omtalt som en Early Access titel. Og da bare klikket for han, sjefsutvikleren.
Han hadde sikkert en dårlig dag. Hvis man har en dårlig dag, så lar man jo ofte gå ut over ting som ikke er relatert til det problemet egentlig ligger.
Men så handler det om dette her med perspektiv, og det med å liksom ha disse her delene av hjernen som sier så, nå har jeg vært sint nok, så nå kan jeg spare det til senere. Eller
anger management er en god ting. Ja. Har du aldri trua med å drepe noen da, Magnus?
Ikke skriftlig.
Nå vel.
På internett. Vet du hva, jeg kan ikke huske drapstrua noen.
Altså forrige Game Reactor julemiddag her, så jeg har noen lapper her liggende fra deg. Jeg fant på gulvet etter å ha det rullet der.
Ja, det er jo godt å høre. Nei, men det er jo helt bak mål. Og det er jo så ufattelig å skyde seg selv i foten. Hvis du er avhengig av å distribuere deg selv via en plattform, så går du rett i synet på han som eier plattformen og sier du skal drepe han. Og så var du bare sarkastisk, sier du etterpå.
Men det sier jo litt om måten folk snakker til hverandre på nettet, ikke sant? Han er vel vant til å gå på Dagbladet.no eller tilsvarende og lange ut mot hva som helst i veldig sterke ordelag. Jeg tror det er flere og flere folk som blir vant til å... Jeg vet ikke, når de er på nett og når de er i tekst, så har de helt andre grenser enn de har hvis de snakker med noen ansikt i ansikt.
Men det handler jo om at du må være inne i den der kulturen og være sikker på at du er der blant likesinnet før du bruker sånne uttrykk. Når du er på Twitter, så må du jo gå ut fra at en av de tusen som leste tar det opp feil. Altså, det nytter ikke å være sarkastisk og ironisk på Twitter.
Nei, det gjør ikke det. Og det er ikke noe poeng i å teste de grensene med en som basically er publisheren din. Hvis du skal teste om en drapstrussel funker eller ikke, som at folk skjønner at det er kødd, prøv med en kompis først. Og så ta det videre med en annen du kjenner relativt godt, som du vet har humor. Ikke han du avhenger økonomisk av.
Ja, amatørmessig gjort, men han har vel også sagt opp jobben sin, han der, Mike. Ja,
han gjorde det i dag, og unnskyldte veldig, og så har han solgt sin halvdel av selskapet til en annen fyr, som også kom med en sånn uttalelse hvor han tynt på om unnskyldning, og ditt og datt sa at det her ikke var bra, og de fikk vel igjen kritikk fra noen, for de mente at ja, nå vil dere bare inn i varmen igjen. Steam, men jeg ser jo ikke noe galt i det. Selvfølgelig vil den det.
Ja, det skjønner jeg godt. Ja. Selvfølgelig vil de det. De har lavet et spill. Altså, nå får de ikke solgt det, fordi at
men bør vel slippe til det. Panonautical Activity. Gud vet hva det handler om egentlig.
Ja, det kommer vi antagelig aldri til å finne ut av heller. Uansett om det er på Steam eller ikke. Men kanskje hvis sånn her Mike tar livet av seg, veier det da opp for at hvis du truer med å drepe en annen, og så tar du livet av deg selv, blir det da minus minus, blir det da pluss?
Jeg synes du skal tweete, you should kill yourself.
Bare hvis det er seppuku, da er det greit.
Du, jeg leste en historie om en dude som prøvde, en japaner som prøvde å ta seppuku når han var 19 år. Men så klarte han det ikke, men han endte heller opp med diabetes fordi han fikk så mye blodoverføring. Det var noe helt annet.
Ja, det var... Jeg tror det.
Candy Crush knuser konsoller. Analyseselskapet Newzoo spår at mobilspill vil omsette for mer enn konsolspill i 2015. Inntekter fra nye markeder som India gjør at vi vil få enda flere Flappbird-kloner. Apple alene spås å selge apps for 4 milliarder dollar i 2014, noe som er dobbelt av det Nintendo tjener. Vink farvel til Uncharted 4, sier hallo til Uncharted Crush-saga.
Ja,
det er jo å gå ut i helvete der da, høres ut som.
Ja, hvis det bare er omsetning som styrer produksjonen av spill da, men altså, det er jo ikke så mange år hvor spill har vært på omsetningsstoppen.
Altså, det handler jo om å ha litt perspektiv her, fordi hvis du ser på verdens mest sette tv-serier, så kommer jo kanskje Game of Thrones og Sopranos på sånn her tusendeplass, hvis du skal ta med alle serier i Kina og Sør-Korea og India og Nigeria og resten av verden. Altså, selv om man produserer innhold for hele verden, eller til hele verden, så betyr det ikke at spesialinnhold tilrettelagt for vår smak, og som vi liker, vil forsvinne.
Jo, alt kommer til å gå til helvete.
Det er rimelig sikkert. Nei, nå står det Gamergate på kapsen din, Lars. Er det det, eller er det?
Gamergate, det her er krise. Hva?
Det hørte de lolbua først. Alt går til helvete.
Ja, nei, men det her mobilmarkedet vokser seg selvfølgelig gigasvært. Det skulle jo bare mangle. Ja. Jeg bruker jo... Hvor mye bruker du på mobilspill i år, Lars?
Masse. Men det er jo fordi jeg må anmelde en par ting i uka.
Jo, men om du ikke hadde gjort det, så hadde du jo brukt litt for det. Ja. På Hearthstone og...
Ja, Hearthstone har jeg brukt mye penger på, men jeg har ikke spilt det på flere måneder, faktisk.
Nei, ja, det har ikke jeg, men jeg har lagt igjen en del penger der.
Ja, det er... Spiller du Hearthstone enda, Mr. Magnus?
Jeg plukker det opp her forleden igjen, faktisk.
Skjer noe nytt der? Er det noe Hearthstone-news på gang?
Det er jo en relatert news BlizzCon... du burde ha med, nemlig at Metallica skal spille på BlizzCon.
Ja, så det.
Altså, disse gamle gubbene som for noen år siden stod og raste mot internett, og Napster, de står nå og skal omfevne kanskje det mest internettvennlige spillselskapet av alle.
Noen år siden, det var noe på 90-tallet, så vi må ha litt...
Ja, slutten av... Nei, var det så sent? Når var Napster? Var 2000-2001,
det? Ja, det var vel senere enn det til og med.
Jeg husker i hvert fall han der fjotten, Lars Ulrik, han sa det eneste han brukte internett til, det var å sjekke hockeyresultatet. Ellers så ante han ikke hva internett skulle brukes til, han mente det var helt bortkastet.
Ja, det er jo... Men se til Metallica for teknologifremsyn, så får du det du ser etter, holdt jeg på å si. Får det du fortjener.
Metallica gikk til lås ut i april 2000, faktisk, mot Napster.
Nettopp.
Ja, det var tidligere det. Men de har vel vokst opp dem også. 2000, det var jo... Det var, til og med nettavisen, de var jo liksom mye frem på nettet da heller, tror jeg. Det var jo liksom i... Internettets barndom, enda det er det, vil jeg si.
Ja,
det var jo det. Ja. Brukte jo, hva heter det, ISDN, det heter.
Ja.
Ja, det, jeg hadde det i 2000. Jeg prøvde å spille Anarchy Online på ISDN-linje. Det var ikke så, så veldig effektivt.
Ja. Tilbake til mobilene igjen. Yes. De har jo sagt det her om dommedag siden smarttelefonene kom for 5-6 år siden, og det... Det vi vel har sett med den nyeste konsolgenerasjonen er vel at de har skjerpet seg og spisset konsolene litt mer mot gamersegmentet igjen, i stedet for å prøve å bli sånn casual spillmaskiner.
Jo, men i Japan så går det jo fremdeles. Det er jo nesten litt avhengig av det.
Altså, Japan er jo mobiltelefon og det håndholdte sitt marked.
Mm,
Der alle spiller jo håndholdt der nå. Stasjonært er jo dødt. Og det, det er ikke på grunn av mobil først og fremst. Det er fordi at DS og PSP og alt det har vært første valget de siste årene.
Jeg er livredd for at Final Fantasy 15 ikke skal bli bra. Det må selge bra.
Det kommer jo ikke til å bli bra uansett, men det, den frykten må du bare leve.
Du har ikke spilt
det. Er du livredd for det, Lars?
Ja, ja, ja. Tenk om Final Fantasy-serien skal liksom bare bli noen sånne mobilsvar, da.
Jo... Tenk om du bare ble med de 15.
Har du sett hvor mange bra rollespill det er på den der Vita-maskinen? Det er jo tonn med japanske rollespill på den.
Ja, Vita, men det, ja, ja. Det er en annen story.
Nå kan du spille det på PlayStation TV.
Ja, det kan du, for du spiller det på TV og alt. Det er jo ingenting som tilsier at Final Fantasy 15 skal bli noen revolusjon innen rollespillsjangen.
Jeg sier ikke at det skal være en revolusjon, men det bør selge bra. Ok.
Det bør selge bra, ok. Det er Lars sin bønn, eller spådom, eller...
Sterke mening. Eller katastrofe.
Mening.
YOLO.
Commodore 64 på topp igjen. Til helga samles verdenseliten av Commodore 64-programmerere, musikere og grafikere i Nederland for X2014. Et dataparty for hardcore C64-fans som arrangeres annethvert år. Etter sigende skal demokonkurransen på lørdag streames live, så da var lørdagsunderholdningen i vår i boks. Vi lover å legge ut linker til stream på lolbua.no.
Lol.
På forrige quiz til meg og Magnus så kom nemlig vår faste quizdeltaker Stein på vi må få lov å kalle det gamlingpartiet på quizen. Det er
Stein Søks Tapir.
Det er de som aller helst skulle se det at vi holdt spørsmålene til fra 76 til 82. Ja. Det hadde passet de utmerket.
Det var for mye moderne spill, sier de, så er det spill som kom sånn på PS2 og sånn.
Ja. Nei, men det, han Stein, han er i hvert fall mega god Commodore 64-programmerer, har jeg skjønt. Og han har vært med, han har holdt på med det siden Commodore 64 var der. Så han har vært på disse, han skal ned på det party der. Så han mente jo at vi i Lolbua burde ta oss tur ned og rapportere live fra hele helga. Det hadde vært noe nede i Nederland.
Absolutt, det der må bukkes tvert. Nei, men jeg kan være en av de som finner på å sitte og følge streamen der nede.
Det er sikkert kult det.
Ja, vi skal finne frem til streamen og legge den ut på Lolbua når den blir annonsert og vi får en link til den. For det er, jeg så noen av de bidragene fra forrige gang, det var den X-greia, og de demoene de klarer å få til på Konvars, det er ganske imponerende. Jeg tror kanskje du må ha erfaring med Commodore 64 og vite begrensningen og hvordan opplevelsen var når du spilte på den og hva man fikk ut av maskinen på 80-tallet for å bli helt blåst vekk av hva de får til nå.
Ja, jeg vil tippe halvparten av våres publikum aner ikke hva vi snakker om. Eller, jeg vet ikke, hvor godt kjent er en Commodore 64 i dag?
Nei, den er jo relativt kjent. Det er jo en klassiker, er det ikke det? Det er flere som har hørt om Commodore 64 enn for eksempel Spektrum.
Hver gang jeg møter noen litt sånn unge som sier ja, jeg kjenner Commodore 64, så sier jeg, kan du skrive det da? Og så sier jeg, hvis de skriver K-O-M-A-N-D-O-R-E Commodore, så bare ja, stikk med deg, lille gutt. Ikke kom her og prøv å late som du husker din Commodore 64.
Men du, alle jeg kjente kalte han for Commodore 64. Jeg var den eneste som sa han heter Commodore.
Ja, den heter jo det på Sørlandet. Der ble den lansert med egne Commodore 64. Kom nærmere Jesus med Commodore.
Det var det de sa. Kom nærmere Jesus med Commodore.
Load Jesus, 8,1.
F-load Kristus.
Rønstopp ristår din tro i Kristus.
Yes.
Du kan ha et helt program med Jesus møte Commodore 64 merket her nå. Men det har vi ikke tid til i dag. Vi skal over til ukens tema, som jo selvfølgelig er drømmefall, eller drømmeknall som det heter i Danmark. Det ble lansert denne uka, Drømmefall Kapitler. Det er et episodebasert eventyrspill, akkurat sånn som Telltale og absolutt alle andre som lager eventyrspill i dag gjør. De stykker opp i episoder som en tv-serie. Og så kjøper du, jeg sjekket det, du kjøper første episoden, og da får du alt. Det er ikke sånn at du må kjøpe episode for episode, ellers så hadde det vært litt sånn der uthaling av penger, men det hadde også vært litt risikabelt, tror jeg. Men man kjøper liksom en hel sesong om gangen, og så nå er første episode ute. Jeg har spilt den, Lars har spilt den, Magnus, du har ikke spilt den.
Ikke ennå.
Nei. Og planen vår var vel å prøve å få noen fra Red Fred til å være gjest i ukens Lolbua, men vi som, eller jeg som jobber i pressen og som prøvde å dekke det her spillet, det var mye kaos med å få ut review-koder. Jeg tror det var mye bugfixing helt fram til siste time på det spillet, så sånn som jeg har skjønt det, så ligger omtrent hele Red Fred i koma nå.
Jeg vil tro det. Jeg så på Steam, var det der, så var det liksom, kommer spillet? Nei, spillet kommer ikke. Jo, vi kødda, vi overreagerte, det var ikke så ille, for de fant masse bugs og ting og tang funket ikke, så de drev og holdt på bare noen timer før spillet kom ut, og det er enda ikke bugfritt, så det er godt.
Jeg tror de holder på fortsatt, det er litt optimaliseringsissues, og jeg har møtt på en bug der jeg fikk Zoe til å flyte bortover bakken overalt hvis jeg ville, men... Men bugs eller ikke, spillet er i hvert fall lansert. Ja, hva synes du, Lars?
Jeg synes det er kjempebra. Jeg har ikke kommet gjennom hele greia, fordi først fikk jeg ikke Steam til å funke, og så fikk jeg ikke spillet til å funke, for det er en error på hvis jeg starter den på en viss oppløsning, og jeg må liksom være pinlig nøyaktig. Jeg spiller på Mac, så først trodde jeg ikke skulle få spilt det her greia i dag i det hele tatt, men det gikk noe bra til slutt. Og med en gang jeg kom inn i spillet, så var det bare helt magisk. Jeg kjente jeg bare ble dratt inn i den der drømmeverden hvor du startet, med sinnssykt bra lyd, og til og med på min slitne Mac, og jeg måtte jo stille ned alt på laveste ting nesten. Så,
ja, det ser ganske pent ut når du har stilt alt på max. Det er litt sånn forskjell i karaktermodellene, men noen er veldig pen, og spesielt den byen synes jeg er pen.
Ja, det var ikke et spill jeg hadde trodd sånn her grafikkerhore jeg hadde tenkt å få orgasme over, men på trådene jeg har lest, så driver folk å trekke frem grafikken som liksom er en stor ting, og det er vel ikke hverdagskost i eventyrspill.
Nei, men det tror jeg kanskje skyldes også at folk er litt vant til den der litt kjedelige Telltale Games-tegne filmgrafikken med de tjukke svarte strekene og den litt stiliserte, enkle grafikken.
Kjedelig en plass, snakker du om? Det er vakkert.
Eller kanskje jo, de bare vant til norske spill.
Det er noe annet, ikke sant? Det er et annet visuelt uttrykk. Når du går rundt i den der Praha-byen der med, så er det neonskilt overalt, og lensflare, og det er regnvått, og det er... Ja, det ser pent ut.
Kanskje de er vant til å spille de her Juli Blåfjell-spillene, og det er andre norske spillene som ikke alltid ser kjempebra ut.
Men det var jo greia back in the day da, i eventyrspillernes glans da, og da var det jo veldig sånn sterke kontraster mellom spillverdenene, og da var det jo visuelt, det hadde jo veldig mye å si det visuelle i de gamle peg-og-klikk-spillene.
For det var vel de spillene som utnyttet, og det er jo det som er veldig i stor grad med å skape minnene dine fra spillet.
Ja, det var veldig mye, det var vel den sjangeren som egentlig utnyttet mest av spillemedier, rent sånn visuelt, en stund før 3D-spillene fikk sitt inntog. Så jeg synes det er kult de holder oppe den tradisjonen, og klarer å levere en vakker verden også, ikke bare en...
En vakker verden, og så klarer de også å levere en kule karakterer, for de synes jeg overgår mye av spilt i eventyrspill, fordi de går... Det første kapitlet handler jo nesten bare om Zoe da. Og du kommer veldig under huden på Zoe, både på godt og vondt. Du får lese dagboka hennes, du får... En veldig kul ting er at du får sånn spørsmål om ting, og så får du høre tankene hennes da, før du velger hva hun skal svare. Ikke bare sånn som Commander Shepard, der du svarer ja eller nei, eller drep eller lev. Men det er sånn der, ofte litt sånn banale spørsmål, men som sier noe om hvem... du vil at Zoe skal være da.
Ja, det er jo Zoe er sinnssykt bra der i, ja, det jeg har spilt i hvert fall. Hun virker milevis bedre enn nesten alle andre spillkarakterer jeg har vært borte i, inkludert det her Heavy Rain og sånne andre populære spill som liksom later som at de har sånne kjempegode karakterer. Jeg vet ikke, finnes det noe bedre? Skal vi allerede utrope Zoe som årets spillkarakter i 2014?
Ja, for jeg er enig med det, og det er også, men det er, også, det er ikke bare hun, det er flere andre i det spillet også, fordi det forholdet mellom hun og den kjæresten, det blir jo tydeligvis en sånn rød tråd gjennom spillet, om du skal prøve å forbli kjæreste med han, eller om du skal gjøre det slutt. Mm. Og de driver litt sånn småkrangle hele tiden, men det er ikke sånn, når det er en sånn krangel i et sånn vanlig spill mellom et kjærestepar, så er det veldig sånn her, åh, du er så dum, og sånn veldig sinnet, påtatt krangel, ikke sant? Ja. Mens her så er det mer sånn der, du merker bare at det er noe sånn feil atmosfære, og du vet jo, du har vært i, sikkert vært i dårlige forhold, Lars, det, og Magnus, og de har, og, du vet hvordan det er når du er i sånn forhold, altså, irriterer du deg litt over partneren, og så altså, spør du om et eller annet, og så vet du at nå kan jeg svare en pen og hyggelig ting, men så velger du å svare det du egentlig vil svare, bare på en litt styggere måte, sånn at hun blir litt leise, eller litt, litt sur, og så svarer kanskje hun litt sånn stygt tilbake. Ikke sånn der veldig stygt, ikke sånn der din idiot og sånn, men bare litt sånn der, du gir henne ikke akkurat det svaret hun vil ha. En sånn subtil krangling. Det er det de klarer å få til i Drømmefall også, for det er en scene der, du ender opp med å krangle med den kjæresten, og det er en krangel som oppstår ut av ingenting. Akkurat som i virkeligheten, det oppstår ut av ingenting. Jeg synes det er utrolig bra skrevet, det manuset. Sånn virkelighets... altså, jeg tror på det de sier og det de gjør.
Jo da, jeg tenkte mens jeg spilte det, at her burde de Destiny-karene leide inn, og Ragnar... Tørnqvist, for det gjør så vanvittig forskjell. For eksempel i veldig starten der da, for å ikke spoile noe, så møter hun Zoe en sånn fyr i den der drømmeverden, og så driver han og det er der vi først får de her flere valgmulighetene om å si ulike ting. Og han forteller selv, og hun forteller selv det vi tenker som tilskuere. Vi har en slags innvending om, ja, var ikke du litt kryptisk nå, sånn som er typisk jenteskippel, så sier han, det er ikke med, jeg er ikke kryptisk her med vilje, liksom, men liksom, jeg vet ikke noe mer enn det her. Så de går veldig inn i hodet på publikum da, og forutser hva vi vil tenke, og det skjer sjelden i spill, synes jeg.
Nei, ja, det er godt skrevet. Altså, jeg har anmeldt i dag en femmer i Aftenposten. Solid, sterk femmer. Jeg ble veldig glad i spillet den tiden det varte. Og gleder meg veldig til neste. Så jeg har fått litt sånn variert kritikk rundt omkring. Men så ser jeg alle de som har anmeldt det, de har ikke skjønt at en sånn avgjørelse du tar i starten, den deler seg i to forskjellige stier da. Så du gjør en time av spillet nesten tilbringer du enten på et sted eller på et annet sted, avhengig av hva du svarer i starten. Fordi alle anmeldelser jeg har lest, så har de valgt det ene valget som fører til at du jeg skal ikke spoile her, for Magnus har ikke spilt, ja, og Magnus har ikke spilt, men de ramser opp hva du skal gjøre i spillet, så ramser de opp den tingen da som er konsekvens av det ene valget, som en av de hoveddelene i storyen. Og det er ikke det, det er en konsekvens, direkte konsekvens av det valget du tok. Og du kan, hvis du tar det andre valget, sånn som jeg gjorde, så ender du opp med å ikke besøke det stedet i det hele tatt, eller bli kjent med de figurene i det hele tatt.
Men da burde du kanskje spille og forklart det litt bedre, muligens. Det er kanskje det
som... Ja, men som anmelder så er det din jobb å granske det. Jeg klarte å finne ut av det selv, men det var fordi etter jeg hadde spilt det, så leste jeg gjennom... de sendte jo en sånn her walkthrough også, Red Thread. Så jeg leste gjennom walkthroughen etter jeg hadde rundet det, så jeg bare, hæ, hva er det her for noe? Det her har jeg aldri... hva er det for et navn? Han har jeg aldri møtt. Og så sa jeg, ok, ja, det er to helt forskjellige kapitler der du bare spiller ett av de, avhengig av hva du valgte tidligere. Og det tror jeg... Men, fordi i Telltale-spillene, ikke sant? Der velger du, i Walking Dead, så velger du, skal du redde han eller han? Skal du redde ho eller han? Og den eneste konsekvensen av det er at den personen blir diltende etter deg en stund til, frem til han blir drept på et eller annet vis, eller du låser opp en enkel scene der han får dø, en spesiell scene eller noe sånt. Jeg tror ikke noen av de spillene fra Telltale har hatt sånn helt spesifikt, det her området og det her skal du gjøre, og det her sideoppdraget dukker opp som en konsekvens av det valget.
Jo, det er jo et godt poeng, men ja, du oppdaget det ikke selv, du oppdaget det fordi du leste walkthroughen.
Ja, men det tror jeg er en kul ting for spillere å oppdage når to spillere har spilt det, sier de, ja, hva gjorde du når du var der? Så, hæ? jeg var aldri der, men hva gjorde du når du var der? Hæ? Det har ikke jeg gjort. Og så må de gå og undersøke selv, og så må de finne ut av det selv.
Så det er litt sånn Heavy Rain over det, nesten. Der en blir enans opp med å diskutere sin opplevelse med spillet.
Ja, det er jo bare en fordel.
Mm. Ja. Absolutt.
Nei, men det er, hovedinntrykket mitt er at det er strålende. Jeg synes det er helt supert. Det, når jeg kjente at jeg ble litt lei av en ting i spillet, så kom jeg fort over i noe helt annet, for eksempel. Så jeg synes taktskiftene og tempoet i spillet fungerer ganske bra.
Og så er kul han der gatemusikanten, han Egon Olsen, er ikke det han heter?
Spiller han gatemusikant?
Ja, han har de til og med motion capture, og han står på gategjørnet med egen sånn der skilt over seg, og synger og spiller gitar.
Yes.
Han var faktisk på P13 i dag, var han gjest for å snakke om hvordan det var å være kanskje verdens første singer-songwriter som var seg selv i et spill.
En annen ting jeg tenkte på, i starten så er det jo mye nordlys i spillet, og litt sånn norske omgivelser. Kan man være snill og tenke i hvert fall, siden vi er fra Norge.
Ja, det er jo noe nordlys og...
Og fjell og dale og ditt og datt, så jeg vet ikke hvor mye de har lagt vekt på hvor de har produsert det spillet, men det blir gøy å se videre om det kommer noe mer sånn. Og så var det jo news da i dag at det var så sterkt nordlys for tiden, og at det fucket opp diverse ting, og kompassene fungerte plutselig ikke tidvis. Spesielt her oppe i nord. Det har vært sinnssykt mye nordlys i det siste. Så.
Jeg har sett det på nyhetene.
Ja.
Man husker jo ikke erte nordlyset, for da kommer det og tar det. Det lærte vi når vi var barn.
Det var dritskummelt når man var liten.
Det lærte vi ingenting om. Kunne på Sørlandet.
Det kunne det vært en drømmesekvens om i spillet. Vi får tipse Ragnar etter hvert.
Tips, Reiner. Nei, Lollbo er i hvert fall strålende fornøyd med Drømmefall så langt. To av oss i hvert fall. En tredje gleder seg vel ikke noe mindre til å spille det nå.
Nei, det er helt korrekt. Jeg har jo vært litt bekymret selvfølgelig. Drømmefall var jo, altså, det aller første var jo et sånn tradisjonelt pek-og-klikk-spill. Den lengste reisen, og oppfølgeren Drømmefall var... Det var jo da de begynte å eksperimentere litt med 3D og litt sånn action-sekvenser og sånn inn i gameplayet. Og du må vel si at jeg har vært ganske tidlig ute med å bruke 3D i den sjangeren da, eller det å bruke litt action-sekvenser og 3D-action-sekvenser og sånn. Og det ble, resultatet var litt halvveis, synes jeg. Så jeg har vært litt bekymret for dette. Og,
ja, men nå, det er ikke noen sånne action-sekvenser nå lenger.
Nei. Nei, men jeg vet de har eksperimentert litt med formatet likevel, noe jeg tror er helt nødvendig for å gi ut et eventyrspill i 2014.
Ja da,
det er det. Hvis jeg skal gi deg noen tips, Magnus, før du spiller, du må huske å kjøpe kondom før du har sex med deg prostituerte oppe på loftet.
Du snakker om Larry 1.
Ja, jeg snakker om drømmeknall.
Ja, og det, hvis jeg skal si en annen ting som kanskje sånn adventure-purister vil reagere på, så er det jo at det er ikke noe sånn der item-hoarding. Du plukker opp en ting her og en ting der, men du bruker de nesten med en gang. Det er ikke sånn at du fyller opp en inventory med 20 forskjellige gjenstander som du så kommer til en gåte, så må du gruble litt på hvilken skal jeg bruke nå.
Men det er litt over akkurat det der, uansett.
Jeg vil tro det kanskje er litt.
Det er ganske lenge siden du har hatt store inventories i adventure-spill.
Du ser også... Du hadde det der tyske spillet, det Raven-spillet, det husker jeg ikke å samle på alt hvor
de dritt. Ja, de tyske spillene er selvfølgelig sånn, tyskeren har en sånn her kuvøs holdning til hele den sjangeren der. Der du... De ligger bare nytter og dreper...
Husk at man mest trofaste lytter er tysk.
Ja, men det tyske spillmarkedet får vi lov til å analysere uten at tyskere skal ta det personlig hver og en.
Apropos,
og akkurat når det kommer til eventyrspill, så har de en grusom holdning til sjangeren, mener jeg da. For der prøver de bare gjenskaper den der gamle opplevelsen. Selv om det skjer kule ting i Tyskland også, på spillfronten for all del.
Men, si noe mer? Unnskyld.
Nei, det er mindre av det enn det er i andre land. Spania er jo litt gale på akkurat det der.
Men apropos han, Jan Christian Hegel og andre som muligens følger med på oss. Vi var jo veldig dårlige å annonsere dagens sending. Så
ja, vi har fått spørsmål fra flere. Så,
ok. Men hvis noen følger med nå og har noe å skyte inn, så må dere bare kommentere på YouTube eller hjemmesiden vår, eller Twitter, eller på Facebook, eller på Jomkatten.
Send inn spørsmål og kommentarer, så tar vi det i slutten av sendingen. Det er fortsatt tid til å bli med i dagens sending for de ni som sitter og ser på nå.
Yep.
Vi skal ha en kort pause før vi vender tilbake til å snakke litt om hva vi har gjort i det siste, og hva vi har spilt i det siste. Og forrige uke så fant jeg fram en gammel klassiker, nemlig Ghost in the Shell, spillet fra PlayStation 1. Og jeg har vært og gravd opp flere sanger fra det spillet. Jeg ble såpass imponert av den forrige sangen, så her kommer kanskje den aller, aller beste sangen fra spillet, Spook and Spell. Samme som vi spilte forrige gang. Men det får heller være. Vi fikk i hvert fall ikke noe copyright infringement forrige gang. Det er det viktigste av alt.
En reprise.
Vi skal over til hva vi har gjort i det siste. Og jeg har vel kanskje jeg skal begynne, siden jeg har vært i det store utlandet. Det er jo sikkert mye mer spennende enn hva dere har opplevd.
Ja, sikkert.
Jeg har vært i den store tyske byen Köln. Dit dro jeg med tre Lolbua-venner. En tidligere Lolbua-gjest og to andre Lolbua-venner. For å dra på spillmesse i Essen. Og hvorfor dro vi ikke til Essen, sier du? Jo, Essen er en liten by. Det er ikke en liten by, det er den åttende største byen i Tyskland. Men det er... Det er ikke en sånn... De jeg var sammen med er glad i å drikke øl og glad i å spise mat, så de ville dra til en by med et rikt mat- og kulturliv. Og da drar man til Köln. Der har man jo den flotte Kölner-domen, som faktisk var veldig flott. Og så har man jo også lært det mens jeg var der, Europas største bordell, med hele 11 etasjer med hore. Men dit dro vi ikke, bare så det er sagt. Men det er en veldig, det er Tysklands mest liberale by, påstår de. Og så har de en sånn merkelig tradisjon med øl der, for de har en sånn øltype som de kaller for kölsch. Og det er bare kölsch de serverer der. Og det får du i 0,2-glass.
What?
Ja, de, altså, hvis du spør om større glass, så bare ler de av det.
Det er vel med heroin oppi da, kanskje?
Nei, det er ren øl. Ganske mild og lett drukken øl. Men du får bare 0,2-glass da. Så vi sitter jo i baren da, og du drikker et sånn 0,2-glass på 4-5 minutter, og da kjøper du et nytt da. De koster jo ingenting. Det er jo kjempebillig, men det er egentlig, du har fersk øl hele tiden da, så det var ikke så dumt å drikke øl av 0,2-glass.
Kjøpte dere flere om gangen da? Det ser jeg for meg ville skje etter hvert.
Ja, vi kjøpte noen gang to i gangen og sånn, men de kommer å fylle på hele tiden, så det var ikke noe stort problem. Men det er sånn Kölner-greia, de skal bare ha det 0,2-ølet sitt.
Er ikke det et snitt som vi kjøper her i Norge?
Jo, du kan kjøpe snitt i Norge, men her er det liksom standarden, var det som var. Du får ikke noe større.
Yes, spesielt.
Bortsett fra, hvis du går på sånne skikkelig turiststeder, så serverer de deg sånne der tyske digre glass med øl, men det er bare, det er ikke sånn ekte Köln. Det er Kölneren, de fnyser det.
Men etter en par sånne dobbeltbestillinger av, var det Kölsch det heter, sånt, så Kölsch. Gikk det jo rett i 9. av 11. etasje. Hva var det beste ordet du traff der borte?
Det gikk rett i bilen. Jeg leide bil der nede, kjørte bil på autobahn. Det har kjørt i 170. Det tror jeg det raskeste jeg har kjørt en bil noen gang. Jeg følte meg trygg. Ja, vi kjørte til Essen, og så var vi på verdens største brettspillmesse. Og det var en opplevelse. Det var voldsomt mye folk. 150,000 besøker den messa hvert år. Men det var jo tysk orden i tingene da, så det gikk veldig greit å komme seg inn. Men inne så var det jo relativt kaos på det gulvet, så jeg vandret rundt fra stand til stand, og jeg fylte opp 3 kofferter med brettspill. Jeg gikk sånn her frem og tilbake til bilen og puttet brettspill i bagasjerommet. Så jeg endte opp med en, det står bak i hjørnet her, hvis det er noen som zoomer inn her, så står det en del av lute som jeg tok med fra Tyskland.
Panamax.
Panamax er et sånn Jon Fredriksen-spill, der du skal være shipping-agent i Panama-kanalen og lose, konkurrere om å lese last på skip og få losa det gjennom Panama-kanalen. Kanskje litt sånn avansert versjon av Ports of Call i brettspillform, kan du si.
Er det en slags sykdom når du kjøper 10 brettspill i slengen, og du...
Nei, grunnen til at jeg kjøpte de der, for det første er mange av de som har vært out of print lenge, som er trykt opp bare for å selges på Essen, så de har kjøpt noen av. Og så er det mange spill som ikke kommet ennå, som debuterer på Essen, de har kjøpt mange av. Og det tredje er at de er mye billigere der enn når de kommer til Norge, så de fleste, ja, de, ja, 30 euro kanskje for et brettspill, så kommer det å ende opp med å koste 600 på Outland. Det er...
Kan du ta en lista kjapt nedover her? Vi ser jo nesten hva som står her.
Ja, det er, hvis du begynner øverst, så er det en expansion til Space Cadets, som introduserer en science officer på romskipet. Så er det et klassiker som heter Dungeon Pets, fra min favorittdesigner Vlada Svatil, heter han. Og så er det en expansion til Space Alert. Og så er det et som heter Alchemists. Der skal man bruke, der skal man være trollmann, vitenskapsmann, og skrive avhandlinger om potions. Man skal analysere, man skal ta ingredienser, altså brygge potions, og basert på hvilken potion man får, så må man dedusere seg frem til hva den inneholder. Og så skal man ved hjelp av masse sånn dedusering levere inn avhandlinger, teorema da, til universitetet, som sier at denne potion består av det og det og det, eller den ingrediensen her består av det og det og det, og så kan andre komme og utfordre din påstand da, og diskreditere din avhandling. En veldig, veldig morsom spill. Du bruker mobil da, til å skanne kort og regne ut disse potionene. Det var et av de mest populære på messa. Og så er det en utvidelse til Terra Mystica, og så er det Panamax, og så er det Castles of Mad King Ludwig. King Ludwig, det var en konge som bodde i Bavaria på 1880-tallet, og han var splittepine gal, og drømmen hans det var å lage det største og kuleste slottet noen gang. Så han brukte alle pengene i riket på å få laget tre slott før de erklærte han sinnssyk og tok fra han makta. Og de slottene, ene slottet han lagde, det er modellen for de der slottet i Disneyland, Magnus.
Ja, riktig.
Det er eventyrslottet i Disneyland.
Jeg har fått sjekke opp akkurat det slottet da i Bavaria. Nylig. For jeg satt og leste om det Disney-slottet. Det var morsomt.
Og for å ta resen der, det er et som heter Cash and Guns. Det skal vi ha med på hytta, Lars. For det, oppi der så ligger det 8 svarte skumgummipistoler. Og i det spillet her så er vi i Reservoir Dogs-gjengen. Vi har vært ute på et ran. Vi har en bunke loot foran oss på bordet. Og det spillet begynner med at vi skal fordele lootet mellom oss. Og da kan vi trekke pistolene alle sammen likt, og så sikte på hverandre. Og så får man se hvem som er feig og trekker seg, og tar sjansen på at man har en, ikke patron i pistolen og så videre. Det er et veldig morsomt partyspill.
Kult.
Og så har vi et som heter Tragedy Looper, som er et japansk spill, som er basically er den der filmen Inception,
Royale.
Der man skal leve samme dag på nytt og på nytt og på nytt for å prøve å stoppe et mord. Det er også et sånt deduksjonsspill. Det er ganske obskure regler, så det ligner ikke på noe annet. Og så er det King of New York som ligger der, og så ligger resten av spillene nede.
Herregjevende, hvordan fikk du plass til alt det her? De som ser video, det er jo bare halvparten av det her tårnet her.
Det var jo grunnen til at jeg ville ha med meg litt Lolboa-venner ned til Tyskland, fordi to av de som var med er ikke interessert i brettspill i det hele tatt. Og de hadde egentlig tenkt å reise med håndbagasje, da, så jeg bare ta pakk i den største kofferten dere har. Så jeg fylte jo opp deres og min koffert.
All right, nice.
Nei, så det var veldig hyggelig, veldig artig messe å besøke da. Neste år så tror jeg at jeg skal dra sammen med noen brettspillfolk og bo i Essen. Fordi jeg snakket med et par som har vært og bodd i Essen, og det er veldig sånn fin stemning der, fordi folk driver å handle brettspill på dagen og går på messa, og så sitter de i hotellobbyer og på kaféer og prøver de nye spillene om kvelden og drikker øl. Og så jeg tror, jeg kan gjøre det til en skikkelig brettspillfest neste år.
Jeg har jo bare vært på sånne store datamesser hvor det er masse bråk og lyd og dame lettkledd og ditt og datt.
Det var ikke så mye sånn her. Det var ingen som spilte musikk eller viste trailere og sånn. Det var egentlig ganske stille på den messa. Det var bare folkene som lagde bråk da.
Det var bare lyden av sånne Magic-kort-bunker som ble stokket.
Flapp, 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 flapp.
Det var alt det. Og Sandy Peterson var der. Han som lagde det første Call of Cthulhu-rollespillet. Pappaen til Call of Cthulhu-rollespillet, for han har laget et nytt sånn Cthulhu-brettspill som var helt gigantisk. Det veide 6 kilo, og alle de brikkene var sånne megasvære statuer av Cthulhu og Shub-Niggurath og alle sammen.
Herregud.
Det var ikke til salgs der, så hadde jeg blåst 125 euro på det som det kostet.
Fikk du signert noe spill fra heltene dine, eller?
Nei, jeg bruker ikke å jage sånn. Han, Richard Garfield var også der første dagen, og det er ganske stort. Jeg tror det var sinnssykt mye folk for å se på han. Det er jo han som lagde Magic the Gathering. Men nå er det King of New York-spillet som jeg har i stabelen, det er han som har laget.
Jeg så Unni Lindell satt og signerte bøger på byporten i dag.
Ja, det er nesten det samme, ja. Og det var det jeg hadde gjort. Jeg har kunne fortalt masse fra Tyskland, men jeg skal ikke ta all spotlight i sendingen. Jeg må dele litt med dere.
Det var morsomt å høre om, faktisk. For en gang
absolutt.
Det var, ja, du får slenge neste år, Lars.
Ja, jeg er jo ikke så veldig sånn frelst som det er, men det er sikkert gøy å ferdig med.
Det er mye morsomme impulser der. Og det er sånn enorm bredd i brettspillene. Det dummeste brettspillet vi så der, det var et der du får, det kommer i sånn diger eller sånn flat pappeske da, og så skal du brette ut sånn pappting inni, og da blir det et papptørkestativ. Og så følger det med masse sånn håndduker. Og så går du ut på å henge opp klær til tørk. Det er bare i Tyskland de klarer å pønske ut sånne brettspill.
Ja. Og Japan.
Og Japan, for guds skyld. Yes, men du Magnus, du var på, vi kan jo holde oss til tema også, for du, jeg var i Tyskland, og Lars var i Harstad, men, og da du den eneste i Oslo som hadde anledning til å dra på lanseringsfesten til Drømmefall.
Ja, stemmer. Det var veldig hyggelig. Samme sted som de hadde annonseringer av Kickstarter-starten også, på på...
Du kjøpte vel all øl selv, går det ut fra nå?
All ølen ble kjøpt
av
eiere av penger.
Det er ikke noe Gamergate her.
Det var nok av Gamergate som foregikk, og jeg var selvfølgelig ikke en del av det. Det var det...
Jeg ser lykekors under kamera der.
Du kan ikke se hendene mine! Jeg sto i et hjørne og kikket sånn indignert bort mot baren hele tiden, og tok bilder med mobilen. Så... Nei, men jeg tror jeg sa Gamergate ganske mange ganger i løpet av kvelden, men... for det er jo et verb nå.
Kanskje vi skal starte ølbryggeri, altså brygge et eget Gamergate-øl, så vi kan selge til spillanseringsfester.
Ja.
Så alle journalister som kommer hit, de får sånn øl med Gamergate-label på.
Men det var utrolig kult å være der, fordi de hadde invitert en del av community også. Så det kom jo folk fra typ sånn Polen og nede i Østeuropa da, som var, og Russland var det jeg snakket med som kom fra.
Ja,
så de kom liksom tilreisende, og de var diehard fans, og de elsker spillene. Og det er litt kult å møte sånne ordentlige fans også. Vi blir jo litt sånn blaserte, og vi, i hvert fall vi som er på disse bransjefestene, snakker jo ikke om spillet i gang, ikke sant? Vi står og bare prater om andre ting. Men her så hadde du liksom en sånn her menighet da, som bare syntes at dette var det aller største i verden i hvert fall, som kunne skje med det.
Det er dødskult.
Ja, det var veldig gøy å se de liksom få realisert det. Tenk deg kult da, hvis du var noen år yngre, og du forgudet en spillserie, så hadde du muligheten til å dra på et utested som var dedikert, der bare alle de som hadde laget spillet var til stede, og du kunne prate med dem og drikke øl med dem.
Det er som om du skulle dratt på Grim Fandango-lanseringsfesten på 90-tallet, ja, og hengt med Tim Schafer. Fine.
Ja, det hadde jeg ikke gjort noen ting. I det hele tatt, det hadde vært superhyggelig. Og Red Thread-folket er jo veldig sånn folkelige og hyggelige og lett omgjengelige folk også, så det, jeg tror det var mange som fikk mye igjen for akkurat det.
Det er kult. Det blir fine, det er kult ting å gjøre. De blir jo ambassadører for spillene deres og hele den pakka der. Uten at de er inne i et sånt her EA Ambassador Program. Men mer, det føles mer ekte, kanskje.
Ja. Og de kommer jo fra Funcom og sånne ting, så de har jo jobbet på veldig mye større prosjekter da. Men de har liksom fått med seg den der kanskje den største kultverdien fra Funcom, vil jeg si. Har de fått med seg inn i Redfield nå, med Drømmefall og Lengste Reisen og dette her.
Det er den største IP-en. Tok du opp Nose Studgate da, med all denne hardcore-fansen?
Nei, jeg var veldig hyggelig og omgjengelig.
Det er jo for de lytterne som ikke vet hva det er, så var jo når Drømmefall-kapitler først ble lagt ut på Kickstarter, så hadde Zoe en sånn nesering. Og det fikk en del negative kommentarer fra noen fans, og den ble jo da, jeg tror de sa den skulle gjøres optional, men jeg er ikke helt sikker på hvordan man slår den på i spillet.
Nei, det er noe bevisste valg du må ta i storyen, som gjør om hun drar og pierser seg eller ikke.
Ja, kanskje det. Hun drar og pierser henne i storyen. Ja. Piercing minispill. Yes, nei, men det var en hyggelig fest. Ble du veldig beruset, og kom du deg hjem, eller endte du opp i seng med Ragnar og Dag?
Nei, jeg gjorde jo ikke det. Det gikk kjempegreit for seg, og ja. Og alle var enige om at det hadde vært en veldig hyggelig fest.
Så flott da.
Ja.
Enn du da, Lars-Rikard, oppe i Harstad? Er det kommet snø nå?
Nei. Det har ikke det. Nå er det storm rundt omkring i området, men nei, nordlys og sne opp i fjellene, det var sinnssykt fint i dag. Skikkelig sånn klart, og sne opp i over noen hundre meter.
Så flott da.
Det er på vei. Nei, så mens jeg venter på å kunne gå på ski, så har jeg lest mye bøker. Jeg har lest nå en fyr som jeg kanskje har nevnt så vidt før, en som heter Steven Renneberg, som skriver litt i samme tralten som han er Harry Harrison, som hadde en veldig morsom serie om The Stainless Steel Rat. En sånn her interstellar banditt som ender opp med å redde verden gang på gang. Han, en av de her fiendene han jobber mot, blir til slutt kona han. Så det er ganske useriøst, men veldig underholdende. Og denne gangen så er det litt samme greia. Jeg leste to bøker, jeg leste alle bøkene hans, men to av de som henger sammen, og som er blant de er mer morsomme, er The Mothership, og en annen som heter The Antaran Codex, som jeg vil anbefale den her The Mothership. Da landet det plutselig et sånn her alienskip nede i Australia. Et gigantisk skip som fyker mellom stjernene og skal liksom side en planet, men det havner ut av kurs av en eller annen grunn. Så det havner i Australia, og der er det mye rare folk som er i området når det lander. Blant annet en sånn forfyllet gjeng som fører rundt på en båt og skal fære å skyte og bombe krokodille. De har med seg dynamitt og sånt der. Så når aliens plutselig dukker opp, så kommer jo den dynamitten godt til bruk. Det er litt som en sånn halvforfyllet versjon av når vi spiller Cthulhu. Så, jeg likte veldig godt den. Og så fortsetter historien på en vis i den der The Antaran Codex, hvor det er en sånn halvskurk som fer rundt og flyger rundt i verdensrommet mange, mange tusen år senere. Den som følger litt av samme opplegget. Men de vil jeg anbefale, de som trenger noe litt sånn lett lest og lese mellom
lettbeint sci-fi
slagene. Ja, morsomt, en liten sånn overraskelse. Jeg føler jeg har lest alt som er på Kindle etter hvert, så gøy å finne da en ny forfatter man kan lese.
Du har rundet Kindle?
Ja, jeg har fått platinum-trofé i Kindle.
Og der hører du Magnus Playstation-mannen prate om platinum-trofé, ja, i stedet for achievement.
Jeg hørte det, eller merket det. Men da, det finnes ikke noe tilsvarende. Det finnes ikke noe tilsvarende på Xbox, vet du. Du får ikke... Det er ikke en egen type achievement for å runde spillet 100%.
Nei, det er bare tall der.
Ja, bare tall. Ja.
Nei, jeg hater det her troféet til PlayStation, men den, så...
Hater du
det? Jeg fikk et trofé i Destiny i dag, jeg vet ikke hva jeg gjorde.
Ja, ingen som bryr seg. Noen bryr seg. Men vi hadde jo så mye bra ellers i hva vi har gjort i spalten, så jeg tror jeg skal gi meg det.
Yes, nei, men det var gode boktips. Jeg skal legge ut link til Amazon eller andre bokhandlere.
Amazon.
Amaha, ja.
På lolbua.no i morgen. Da kan vi snakke litt mer om hva annet enn Drømmefall som vi har spilt i det siste. Og kanskje du skal fortsette siden du var i så god gang. Du har ikke bare lest bøker, Lars. Du har spilt... Drømmefall da, men så har du spilt noe som er det Destiny som du har for kort der med rare bokstaver?
Du trodde jeg hadde spilt noe nytt.
Jeg trodde det var et rare mobilspill nå.
Nei, jeg har bare spilt sånne små greier som jeg egentlig ikke kan anbefale. Jeg prøvde en jævla asfaltserien på mobil, fordi liksom det skulle bruke så mye av de her nye telefonene, eller er det metal-grunnlaget til iOS?
Ja, men det er ikke noe bra, de der high-end-spillene.
Nei, det er bare tull. Så jeg har spilt mye Destiny og Drømmefall, og ikke så veldig mye annet. Jeg trenger bare å anmelde et stort spill i uka, vet du, så det går helt fint. Ellers er det noen små ting. Så jeg bare... Har mye tid til å samle inn Strange Coins.
Ja, vi trenger ikke å snakke så utrolig mye om Destiny.
Veldig glad på dine vegne når det kommer til samlinger med Strange Coins, ja. Lars.
Takk.
Kjør Strange Coins. Du da, Magnus, du har ryddet bort sofaen, skjønner jeg, og danset litt foran skjermen.
Nei, det er akkurat så mye dansing, men tidligere i dag så fikk jeg en kode på det nye Harmonix-spillet. Harmonix, som i sin tid oppfant, det er vel Guitar Hero de er mest kjent for.
Riktig.
Og de er jo mesteren av musikkspill, så hver gang de kommer opp med et nytt musikkonsept, så er det jo en god idé å følge litt med. Nå har de kommet opp med et Kinect-spill, og jeg er jo som kjent ikke veldig begeistret for ting som innebærer å bevege seg foran Kinect-kamera.
Bevege seg generelt, men, tror jeg vi sier.
Nei, jeg er ganske glad i å bevege meg, vil jeg si. Men dette her er da Fantasia Music Evolved, er det ikke det det heter?
Ja, og du er både fan av Xbox og Harmonix og Disney. Så her skjønte du, nå må jeg bevege meg. Men det her må jeg prøve.
Det går ikke an å være fan av Xbox. Det går ikke an å begrunne det at du liker et spill for det, at du liker en konsol.
Ok, du er fan av Harmonix og Disney, så da må du offre deg og kaste deg inn i Kinecten.
Jo, men jeg også fan av musikkspill. Jeg har vel spilt det aller meste som har kommet av musikkspill opp igjennom, akkurat som deg, Jon Cato.
Ja, 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 det tviler jeg
ikke
på.
Så det er en sjanger som står mitt hjerte nå.
Ja, 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 ja. Men fortell om Fantasia nå. Står du bare oppe på en sånn klippe og vifter med armene mens Kosta går rundt med bøtten med vann?
Ja, altså, nei, du er basically, du er siluetten av dirigenten i Fantasia da, i et orkester, så... Så er det noen veldig enkle instruksjoner som forteller deg hvordan du skal bevege armen. Så det handler om å veive armen da. I utgangspunktet er du en slags dirigent til låtene som blir spilt. Men det veksles mellom sånn, klassisk musikk og klassiske rockelåter. Så jeg har ikke kommet veldig langt i det foreløpig, men typisk Elton John, Rocketman og Bohemian Rhapsody med Queen og Message in a Bottle med Sting. Og...
Jeg får veldig flashback i de her musikkspillene som bare strømmer på 2000-tallet.
Men det som er kult her er at denne veivingen, det er en slags blanding av sånn her klassisk dirigering da. Og bare en sånn intuitiv, du vet på byen og hører favorittlåta di, og du skal gestikulere låta, for da, hør nå, hør nå, hør nå, og så der kommer det, ikke sant, så gjør du en annen bevegelse, og det er litt den følelsen de klarer å gjenskape da. Flere ganger så tok jeg meg selv jo virkelig sånn der, det var en slags sånn der abstrakt, sånn der, et abstrakt musikalsk uttrykk, hvis det går an å si det. Eller en måte å, liksom, å formidle det på. For det, jeg merket at musikken ble 10 ganger mer engasjerende mens jeg sto og gjorde disse bevegelsene. Og i det du kommer inn i gruven, det er en veldig, veldig kul følelse. Jeg var superskeptisk mot et spill da jeg begynte på det. Men jeg må innrømme, de er inne på noe da. Det er en helt spesiell måte å spille på. Begynner litt sånn kleint, og du tenker at dette kommer jeg aldri til å gjøre i det offentlige. Men etter hvert så kommer du inn i det, og det er altså, veldig, veldig gøy så langt da. Og jeg allerede
Hvordan måler det seg mot andre dirigentspill? For eksempel Major Minor's Majestic March på Nintendo Wii, eller Wii Music, som også hadde dirigentseksjon?
Det første der spilte jeg på E3, husker jeg i gang. Wii Music spilte jeg vel aldri, skal jeg ærlig innrømme.
Det er mer abstrakt, som du sier. Det er mer at du står og fridanser til musikken, eller?
Ja, men du bruker hendene da, ikke sant? Så du gjør bevegelser som du forstår intuitivt hvorfor du gjør det, fordi du illustrerer forskjellige ting som skjer i musikken, og de bruker sånn der grovt sett sånn dirigerings sånn standarder for å formidle det da.
Men kan du få Kristine til å filme deg neste gang du spiller deg, så kan vi legge det ut på Lolbo.
Nei, det kommer aldri til å skje.
Er du flau? Er du flau over at du står og beveger deg litt foran skjermen?
Kjenner du meg som en person som ikke er redd for å drite seg ut offentlig?
Ja, du er, men du har et personlig image som du ivaretar, så jeg tror ikke jeg får deg ikke til å synge SingStar for eksempel.
Hvor stor er sjansen for at det her blir det nye Guitar Hero, da? På en skala fra 1 til 7.
Jeg tror den Disney-greia, da, jeg tror jeg kommer til å skyve vekk mange. Selv om jeg synes Disney er veldig på vei oppover for tida. De assosierer seg bare med kule folk og kule merkevarer for tida.
Nå skal vi ha det Øystein Jacobsen, vår tidligere gjest her i Piratpartiet, som...
Jo, men se på Marvel superheltfilmer, se de kommende Star Wars-filmer, så se bare bla 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 bla. Det skjer veldig mye kult med Disney, og dette her er et samarbeid mellom, hvor de veldig løst har tatt i bruk konteksten fra Fantasia-filmen, og latt Harmonix basically hoppe ut og inn av klassisk musikk, for det er halvparten er klassisk musikk, og halvparten klassisk rock, da. Jeg har bare fått... Så vidt jeg har forstått, når jeg bare kikket sånn kjapt gjennom achievement-lista, bare for å skjønne hva som spillet har å by på senere, så virker det som det er veldig mye minispill som åpner seg opp etter hvert, altså. Ikke bare det vanlige musikkspillet. Men det kan jeg ikke snakke om enda.
Men her anbefaler du for alle som har en Kinect som samler støv?
Definitivt. Akkurat det samme som Kinect for Xbox 360. Ingen klarte å virkelig benytte Kinect. Andre enn Harmonix med dansespillet sitt.
Og Double Fine til en viss grad.
Ja, jo, det er jeg for så vidt enig i. Men når det kommer til respons da, så er det upåklagelig. Jeg har klagt veldig mye på responsen i Kinect på Xbox One. Jeg mener at de fremdeles ikke helt er der. Men når du spiller Fantasia, så føles responsen helt perfekt. Og du kan også kalibrere som du vil, hvis du føler at det ligger for sent eller for kjapt ut. Merkelig nok, overraskende nok, så anbefaler jeg spillet, i hvert fall så langt.
Magnus har herved delt ut sin Game of the Year i dagens lolbua, Fantasia.
Music Evolved.
Jeg har spilt selvfølgelig Drømmefall, men jeg har også spilt Project Spark mye, men det snakket vi om forrige uke. Det ble...
Ja. Jeg vil si, du har spilt litt mer. Holder det seg?
Nei, for det første så er ikke det så mye brukerskapte ting å leke seg med. Det er et par kule ting, men så er det egentlig bare sånn at jeg får den og den achievementen på ett sekund. Og ting som ikke er prototyper engang. Og så er det også det problemet med at når jeg skal lage noe, det er veldig kul editor, kan lage veldig mye kult med det lille du har der, men alt ser likt ut. Du bruker de samme ressursene som de andre, de samme lydene, de samme musikken og så videre. Fordi det er jo ingen måte å importere egne ting på, eller egen grafikk, eller egen musikk, eller hva som helst, fordi du må kjøpe ting hele tiden. Så hvis jeg spiller noe kult som noen har laget, så vil jeg gå inn, og det her vil jeg redigere videre på, den prototypen her. Så får jeg beskjed om, ja, da må du kjøpe den og den og den pakken som blir brukt i det her spillet, da.
Ja, riktig.
Og det, jeg synes grunnkonseptet er dødsbra. Hadde det vært sånn at jeg kunne kjøpt for 600 kroner en sånn komplett pakke, der alle kunne lage teksturer til det, kunne lage objekter, kunne lage scenarioer. Alle kunne lage og importere det de ville i skaperverktøyet og dele med andre. Så hadde det vært helt genialt. Men når de har gjort det sånn lukka, at jeg kun kan leke meg med de ressursene de vil selge det med, så det undergraver hele den skapergleden.
Ja, for dette er free to play, va?
Ja, det er ikke den der friheten som du har i Minecraft til å velge de teksturene du vil og de moddene du vil. Du kan velge mellom tusenvis av modder som gjør spillet om til alle mulige slags verktøy og leketøy. Så jeg føler at de spenner bein for seg selv og denne gratismodellen, og at du skal liksom tjene virtuell valuta for å kjøpe ting og levele opp og så videre. Fordi spesielt det med å programmere de her fiendene, utrolig mye kult du kan gjøre der. Jeg så en fyr som han var tydeligvis programmerer da, og lagde spill, og han var veldig imponert med hvor mye du kunne få til der. For eksempel han lagde en sånn fiende da som var skikkelig stor, og så hver gang du slår han, så krymper han litt, og litt og litt og litt, helt han blir bitteliten og dør. Og du kan lage fisker som svømmer i vann, og det gjorde han, altså, men så når du gikk ut i vannet, så ble han angrepet av de, og så løp han opp, og da kom fisken etter han på land, og da måtte han stille inn sånn verdier at fisken ikke kunne gå på land, og du kan virkelig programmere de her skapningene og lage skikkelig AI og sånn. Så systemet er der, men det må åpnes opp for at potensialet skal nås for det da.
Ja, riktig.
Men det jeg egentlig ville snakke om var jo Alien Isolation, som jeg har spilt igjennom. Og det likte jeg kjempegodt. Det burde du seriøst, Lars, ta deg en pause fra Destiny for å spille. Se gjerne Alien først, og så spiller du det. Det er den 80-talls sci-fi... Den sent 70-tall, tidlig 80-tall, sånn som de trodde at fremtiden skulle se ut da. Det ser akkurat ut som Alien. Og det er så detaljert, det er så stemningsfullt, det er så deilig 80-tall sci-fi. Og jeg synes, det er verdt å oppleve bare for de første timene. Hvis du ikke holder ut resten, så er det greit nok, fordi det er en stor tålmodighetsprøve, men jeg synes det er helt briljant.
Men blir det for skummelt?
Det blir aldri skummelt sånn,
for du sitter med hele huset intenst. Fullt av unge og ting og tang. Skal jeg sitte alene liksom og bli redd her i stua?
Nei, men det er ikke skrekkspill sånn sett, fordi du møter en alien etter noen timer, og du gjemmer deg, og du kan se den gjennom sånn hull i skapet du har gjemt i og sånn der. Han driver og labber rundt, den er tung og den er svær. Men du blir vant til å se den. Det er ikke utseendet til Alien som er skummelt, og, eller at han driver og gjemmer seg, at du skvetter og sånne ting. Men det er bare, du vet at hvis han ser deg, så er du død. Og det er den der, og det er ikke noe sånn, du må finne sånne telefoner på veggene for å lagre da. Og det er den frykten der for å bli oppdaget når du har gjort så mye og kommet så langt. Det er litt den der Dark Souls-frykten. Fordi du må tilbake til forrige lagringspunkt, ikke sant? Når du døde. Det er litt av den frykten, men det blir så utrolig intenst fordi jeg lager det sånn at du er ikke, du har ikke noen sånne våpen som funker på han. Du kan lure han med å kaste sånne støygenerator bort, eller en røykgranat som gjør at han ikke ser deg så lett. Men når du ligger der under et bord, og han labber forbi rett foran deg, og går og snuser i lufta og stirrer rundt, jeg sitter og holder pusten skikkelig. Og det er ikke fordi at jeg er livredd, men fordi at det er... Jeg er nervøs, og det er intenst.
Har du på Kinecten, da? Har du på Kinect?
Nei, jeg spiller det på PlayStation. Ja. Nei, du kan ha på PlayStation-kamera og sånne ting, men det gidder jeg ikke, fordi det er lyder nok i huset som det er, så jeg vil ikke at noen av ungene som roper skal gjøre at Alien hører meg. Fordi du kan spille det sånn at du må være helt stille selv for ikke å bli oppdaget.
Er det bare Alien og sånt man tenker på? Eller,
nei, det er det som er kult, fordi det er en svær romstasjon, og det er ikke sånn at du er alene med Alien. Det er masse mennesker der. Mm. Og Alien driver og jakter på alle da, så de har gått i sånne grupperinger og skyter på hverandre og kjemper om mat og sånn. Det er litt sånn Bioshock-følelse på akkurat de da. På at de er ikke sånn splitterpine gal. Noen av de kan du snakke med, og de er en del av historien og sånn. Men så er det masse sånne androider da, som styres av datamaskinen på romstasjonen. Og den har selvfølgelig også gått inn i sånn full forsvarsmodus, fordi det skjer så mye mord og greier. Så alle de androidene, de kommer også å ta livet av deg og kvele deg hvis de får muligheten. Fordi du går hele tiden og trespasser på områder, så de passer på. Og de androidene, de er sånn skikkelig sånn 80-talls... androider med sånne blanke skaller og sånne blanke øyer, og de rører ikke leppen når de snakker. Det er sånn vandrende mannekengdukke. Det er bare utrolig creepy når du ferdig å snike deg rundt blant de, og de snakker med de robotstemmene sine og sånn. Så det er ikke bare den alien som er en fiende hele tiden. Det er klart å lage ganske bra variasjon i det.
Nå skal jeg koble noen av de tingene vi har snakket i dag, litt sånn space og drømmefall. Vi må få Ragnar Tørnqvist til å få lage Adventure-utgaven av 2001. For det er jo et univers som er både dypt og vakkert og stemningsfullt.
Det finnes jo The Dig, husker du det? LucasArts pek-og-klikk eventyrspillet. Det var litt sånn 2001-stemning på.
Det var jo opprinnelig en filmplan fra Steven Spielberg.
Ja, husker du det?
Som de scrappet som film og lavde spillet i stedet. Det var en god idé.
Det var i hvert fall det vi hadde spilt i det siste. Vi skal høre litt Final Fantasy 7 musikk før vi kommer tilbake til siste segment av podcasten, der vi skal svare litt på lytterspørsmål. Magnus og Lars, mens vi hører musikk, kan dere støvsuge våre sosiale medierkanaler for å sørge for at vi har fått med alle lytterspørsmål?
Jeg har gjort det nylig, så jeg tror vi er...
Bra, bra, bra. Da hører vi på en remix av Crazy Motorcycle. Det er en remix fra Final Fantasy 7, som sagt. Vi husker jo alle at Cloud Strife kjørte jo motorsykkel i det spillet. Her er det Mimre-tid. crazy motorcycle, altså. Jeg husker at i Final Fantasy 7 så var det veldig kult at det var sånn teknologi. At han kjørte motorsykkel og at det var biler og sånne ting. Det var liksom, vi var liksom vant til at fantasy-spillene våre var fantasy med sverd og hester og drager og sånne ting. Og så var sci-fi, var sci-fi. Og så kom det plutselig et spill som blanda de her to.
Ja, det er det. Good times all around. Men ikke prøv å spille det på nytt. Er det ikke det rådet vi har egentlig?
Nå hadde jo vi en gjest nylig som hadde spilt det 23 ganger. Og vi har tidligere hatt en gjest som i hvert fall har spilt det over 20 ganger, nemlig Philips. Og hvis vi putter de, hvis vi plusser de to sammen og regner ut antall timer de har brukt på Final Fantasy 7, så har vi vel faktisk en tredje gjest som hadde vært 10 år gammel. Hvis han hadde levd like mange timer som de hadde spilt Final Fantasy.
Som hadde hett Final Fantasy 7 spilletid.
Kanskje det, kanskje det. Vi skal inn i vår lytterspalte, og da overlater jeg som vanlig, da setter jeg på denne svale bakgrunnsmusikken. Som, hører dere det nå? Er det for lavt, for høyt?
Det er bra.
Da overlater jeg som vanlig roret til den fulle kaptein sjømannen, kaptein Olsen. Han liker en flaske rom, han har gjerne en papegøye på innerlomma i det han tar over roret og loser oss gjennom lytterspørsmålenes farvann. Her gjelder det å ikke gå på skjær, ikke støte fra seg noen lyttere, men slenge litt gull og litt agn over siden, sånn at stimen av lyttere følger oss gjennom alle skjærene.
Nå tror jeg alle kjønnssykdommene du pådro deg i Tyskland har slått inn for fullt. Syfilisen har tatt over hjernebarken. Ja da, nei, vi kjører på med spørsmål, og vi kan begynne med det her som blir sendt inn mens vi snakket om han Gaben som ble drapstrua av han her Paranautical Activity-duden. Han sier, så når en mann blir drapstrua, bare ler dere! Vi kan vel svare ja til det.
Ja.
Ja.
Han mente det jo ikke på ordentlig. Trollkaos som sendte inn.
Det vi ler av er den absurde situasjonen som oppstod da en mann fikk spillet sitt omtalt feil i noen minutter på Steam.
Det er reaksjonen til mannen vi ler av først. Yes. Jeg har blitt draps, tror jeg, også per ting jeg har skrevet på nett. Det er ikke sånn veldig hyggelig, men hvis du ser han temperaturen og avsender og sånn, så går det an å le av sine egne drapsrusler.
Over til noe mer tøysatt. Nikolai Vilborn lurer på hva flertallet av lolbuer er. Lolsbuer. Flere lolsbu-episoder. Autokorrekt ville først rette lolsbu til kultur. Det er jo tegnet på at vi fortjener fast plass i kulturbudsjettet til regjeringen. Det får være dagens politiske innspill.
Jeg tror vi blir kulturbuer lenge før vi blir noe som helst som begynner med lulls.
Vi er for gamle for lulls, dessverre, Nikolai. Men det er jo lull, flere, en lullbu, flere lullbuer.
Flere buer,
ja. Men har man
pilobuer, ja.
Men det finnes bare en lullbu, så det blir det flertallet er utenkelig.
Vi får si det. Serial Killer Elf lurer på hva vi hadde forventet, håpet av Drømmefolk-kapitlet, om det levde opp til det. Foreløpig er vel svaret at det har levd opp til det at vi ville ha et bra spill. Det var vel det jeg ville ha i hvert fall.
Bra story og bra karakter. Jeg hadde ikke så mye forhåpning. Jeg var litt skeptisk fordi den der review-koden som de drev utsatte på grunn av bugs. Jeg tenkte at nå har de satt en dato i blinde og tatt seg vann over hodet, og det her kommer til å skuffe. For det pleier jo ofte å være sånn at når pressen ikke får tilgang til et spill før lanseringsdato, så er det ofte noe alvorlig galt med spillet. Altså da vet de at spillet kommer til å skuffe, så de vil helst ikke at pressen skal ha tilgang til det før kundene kjøper det. Men så jeg ble positivt overrasket.
Ja. Jo da, jeg hadde heller ikke noen store forhåpninger, men det ser ut til å slå til. Jeg håper, nå har vi fått litt forskjellige karakterer da. Hva er det laveste vi har sett nå? 3, var det?
Terningkast 3 fikk det vel i Pressfire.
Yes.
Ja, der er vi sterkt uenige. Våres faste lytter Jan Christian Heggel sendte inn spørsmål i siste liten. Han lurer på hva vi liker best med norske spill, og det er jo et godt spørsmål. Hva liker vi best med norske spill? Jeg vet ikke. Er det skille norske spill seg fra andre spill? Bortsett fra at de er mindre?
Ja, de har vel ikke så mye. Det jeg liker best akkurat nå, for det var noe som Drømmefall gjorde. Du har sett at det er sånne der intern referanser til andre norske spill i spillet.
Det har jeg ikke fått med meg så langt.
Du har, når du går i den der byen til Zoe, så er det jo, den er ganske stor, så det er sånn kart her og der. Sånne elektroniske kartstasjoner, og der er det en sånn fugle tegneseriefigur på toppen av, som har sånn stemme som guider deg dit du skal. Og han heter jo Crowboy.
Ja,
og det er jo en åpenbar referanse til Owlboy.
Ja.
Til og med fonten ligner jo.
Ja. Nei, vi kan heller si at ja, jeg vet ikke. Det hadde vært bra hvis norske spill skiftet seg ut på et eller annet vis, men jeg vet ikke helt hvordan det skulle være. Man sier jo at skandinaviske filmer har en viss sånn tone og ditt og datt, men jeg vet ikke om svenske spill skiller seg veldig fra amerikanske spill, for eksempel, og så videre.
Nei, du kan trekke ut enkelttitler som har markert seg, som akkurat som Mirror's Edge, vil jo mange si er typisk svensk da, for det er så utrolig IKEA, hele designet i spillet, og det er veldig sånn uptight, veldig sånn designfokusert, og så videre, og så videre. Jeg gleder meg for eksempel veldig til det der neste Red Thread-spillet, det er Draugen, eller er det Draug?
Draugen.
Draugen,
ja. Det er litt sånn Nordic Noir-stil.
Ja, og da tar de skikkelig tag i den norske naturen, den norske følelsen, da. Det gleder jeg meg veldig til. Men hvis jeg skal si hva jeg synes er kulest med norske spill per i dag, så tror jeg det er det samholdet som er i utviklingsmiljøet, og utrolig sånn broderlig, veldig sånn alle pusher hverandre opp. Det er veldig lite sånn interne krangler og smålighet, da. Men det er veldig en positivitet og optimisme som preger hele utviklermiljøet. Og det kommer nye hele veien. Jeg synes det er veldig kult å følge norsk spillutvikling for tiden.
Absolutt.
Ja. Han Ole Jørgen Øverby sier mye spennende som skjer i indie-miljøet. Det er vel der hele Norges spillfremtid ligger. Driftskostnadene i Norge gjør vel at vi aldri dessverre får en spillgigant som produserer store AAA-titler. Det er vel bare smuler igjen av Funcom som fortsatt befinner seg her. Han krysser fingrene for at neste store indie-superhitten blir produsert på et norsk gutterom. Jeg er vel ganske enig med han, Ole Jørgen Øverby, om at hvis vi skal ha noe veldig stort spill i Norge, så kommer det enten fra han Ragnar Tørnqvist, eller så er det en eller annen indie-dude som lager noe bittelite som blir kjempestort.
Ja, altså det er jo de største spillgigantene i Finland. Det er jo Rovio og Supercell som lager spill som Clash of Clans og Angry Bird. Og jeg vet jo, altså når gamere snakker om de store, store spillutviklerne, så regner de liksom ikke Clash of Clans og Angry Bird som AAA-titler. Men her snakker vi jo om studioer med, jeg tror Rovio har vel 600-700 ansatte. Så det er jo studio på størrelse med DICE i Sverige, ikke sant? Så, men det er jo det vi snakker om i nyheten nå, at mobil er stort, og jeg tror du kan få en spillutvikler på størrelse med det i Norge også, hvis de klarer å få til en sånn hit av den størrelsen. Men det gamere vil ha, det er nå et norsk studio som lager Battlefield, og den løpet er kanskje kjørt.
Ja, det kan ikke være kjørt, men det krever at politikerne går aktivt inn for at Norge skal bli et sånn dataspillsenter i Skandinavia, eller et eller annet sånt. Med å gjøre sånn de gjorde i Kanada, i Montreal, og så videre, med å bare totalskattelette for utviklere, og så videre, og så videre, og så videre.
Men hvis du snakker med studenter, de som studerer, så jeg snakker med en del lærere på noen av de bedre sånn spillutviklingsskolene, og det er liksom, når de snakker med studentene sine, så halvparten, de har lyst til å sitte i en bås på DICE, eller Starbreeze, eller noe sånt, og jobbe 3-4 år på storspill. Mens den andre halvparten, de har lyst til å bli som de der som lager Device 6 og de indie-studiene og Markus Persson og sånn. De har lyst til å lære seg å lage spill, og så gå ut og lage den indie-perlen sin. Så sånn tror jeg det er i Norge også. Jeg tror kanskje du har en høyere andel som er mer på det indie-bølgen, har lyst til å ikke bli en gigant som lager AAA-titler, men lager det de brenner for, mens den andre mindre andelen de drømmer om den der å lage det storstudio.
Jeg gir terninga 60 av Martin Herfjord, som har et godt spørsmål. Han lurer på, hvis vi ikke hadde jobbet i spillpresse, hvordan spill ville vi ha spilt på fritida nå? Og svaret for mitt vedkommende er jo ganske lett, men jeg vet ikke hva...
Kanskje finner... Hearthstone i tillegg.
Kanskje litt Hearthstone i tillegg, ja. Så det er jo stort sett bare du, Jon, som har den der fulltidsspilljobben. Jeg vet ikke, hva hadde du spilt hvis du kunne velge?
Da, hvis jeg måtte kjøpe alle spillene selv, og bare kjøpe det som... jeg hadde sikkert spilt Destiny da også, men jeg tror Skylanders med ungene hadde vel vært det som hadde spilt mest.
Okay. Jeg er jo strengt tatt ikke spillpresse for tida. Jeg skriver ikke for noen. Så jeg kan egentlig bare svare det jeg spiller for tida egentlig, for jeg spiller
Fantasia.
Det jeg har lyst til.
Fantasia ville Magnus spilt.
Ja, men jeg holder også på med et annet spill som jeg ikke kan snakke noe om ennå.
Du kan si at vi kan få lov å si at vi spiller Sunset Overdrive. Vi kan bare ikke si hva vi mener om Sunset Overdrive.
Vi kan si det. Ja, det er sant. Vi kan si at vi spiller det.
Du er jo i spillpresse, Magnus. Du jobber jo i Lulga.
Det er sant.
Nettside og podcast.
Viktig, ekstremt viktig spillpresse. Du må ikke selge deg selv short.
Nei, det er kanskje...
Det var ikke en pun, no pun intended.
Nei. Nice one. Der kom punnen likevel. Nei, men jeg kjøper ekstremt mye spill for tida. Og jeg runder det stort sett. Så jeg setter veldig pris på det, at jeg ikke har det der jaget på meg med å anmelde spill og sånn. At jeg kan kose meg med spill, og det merker jeg veldig annerledes fra da jeg jobber aktivt med å skrive hele tiden. Det var liksom at i det du hadde, du jager deg opp mot en deadline og bare får spilt så mye som mulig, så skriver du om det. Og så har du strengt tatt ikke lyst til å se spillet igjen etterpå. Og hvis du har det, så er det uansett 2-3 spill du må spille i mellomtida før du får tid til å plukke det opp igjen. Og da er
jeg litt... Jeg har det akkurat sånn, og den der oktober er verste måneden for alle som anmelder spill, og i hvert fall for meg som prøver å anmelde mest mulig for å selge til flest mulig, så... Ja. Så jeg har masse spill. Jeg har sånn der, det er Lord, hva heter det? Det er Grimrock-spillet.
Grimrock, ja, det skal være helt sinnssykt bra.
Ja, det har jeg som jeg har, det ligger her, jeg har kjøpt, men jeg har ikke tid å spille det. Det er sånn at jeg går og venter på at jeg skal bli ferdig med Evil Within og alle de andre spillene som jeg må spille, så at jeg kan kose meg med det, fordi det er ingen som vil ha en anmeldelse av The Legend of Grimrock. Det får ikke jeg solgt inn.
Jeg har en halv kartong med PlayStation 2 og Xbox og GameCube-spill som har den funksjonen. Jeg skal spille når jeg får tid.
Uføretrygde kassa di.
Yes, og så har jeg sikkert 2 kartonger med 360 og PS3 og den generasjonen og Wii-spill da, som jeg også skulle spille sånn ren verstad oppsamling. Men altså, hvis ikke du plukker det opp i løpet av det første halvåret etter lansering, så er sjansen ganske liten for at du spiller det igjen.
Der har jeg det ganske fint, fordi jeg kan skrive om de spillene jeg har lyst til. De her visene jeg skal lage spillside til en side i uka, de gir stort sett F i hva jeg skriver, så lenge det er interessant å lese. Så da jeg kan jeg skrive en hel side om Grimrock og kutte bort de her småanmeldelsene hvis jeg føler for det. Så det er...
Sånn ellers i året så kan jeg gjøre det, men akkurat nå så er det så mange som vil ha det og det og det spillet, eller ja, som stiller krav til hva de skal ha. Mm. Men ellers i året så er det ikke så mye krav, så da leverer jeg det jeg har lyst til. Men ja, som sagt, oktober er oktober. Det er ikke lulltober, som vår venner i Red Crew prøver å kalle den.
Ja, og så lurer jeg på, har vi tatt det her neste spørsmålet? Har vi tenkt, hvor har vi lagt til? Hvor har vi tenkt å la håret gro for å feire Loltober? Jeg fikk plutselig flashback. For det, jeg lurer på om vi ikke fikk tid til å ta det i forrige uke.
Det høres riktig ut.
Vi har ikke tatt det.
Ole Jørgen Øverby lurer på det. Fordi, ja, de har Loltober i Red Crew, våres kjære eiere. Og du var jo gjest der
Jeg har vært gjest der, ja.
Ja, så hvordan var det forresten?
Det var veldig endelig noen hyggelige folk å sitte og chatte med over nett. Det savner de allerede.
Ja, nei,
det
er...
Det var jo vår venn, vår sjef Gøsta og hans bror Alexander og han Jack var vel med, hvis vi ikke husker.
Ja.
Så när vi pratar om Drømmefall faktiskt och Wasteland 2 som igen ett spel som jag gärna skulle ha spilt i höst som jag inte har tid till, men det var väldigt hyggligt och kosligt. Jag tror den episoden är ute imorgon på redcrew.net.
Kan jag fortsätta på vara i Red Crew sändning och i Lulbo?
Det att jag slipper att styra teknik och se på sändningsschema och sådana ting, och så kan jag tis till mycket mer, och så det andra som tar ansvar för att hålla flyten igång.
Akkurat. Kom och eller så är det inte så mycket forskjell.
Ja, mycket slavspark där, ja.
Hyggelig. Altså, har du selvfølgelig den der klukken, herlige latteren til Justin som det er umulig å ikke bli glad av.
Ja,
det er... Kanskje en av dere får en sånn klukkende, herlig latter. Det kan være den neste Lolboa-konkurransen. Hvem klarer å fremprodusere den varmeste inkluderende latteren?
Det får vi jo. Jeg tror vi må bare drite i det.
Vi skulle svare på spørsmålet. Er det sånn at vi må la håret gro et sted under Loltober? Du har jo ikke klept deg på året i dag, Lars. Det ser jeg jo.
Ja, det her er jo helt vilt. Det er tomme år.
Issen er jo helt out of the question for både eller Jon Kato, er det ikke det?
Ja, opp. Jeg ligger langt etter på hårklipp jeg også, ja. Så jeg har det eneste jeg har gjort i hele oktober, det er å stusse litt rundt barten fordi den fanger opp mat og sånne ting. Men ellers så har jeg faktisk latt alt gro i hele oktober.
Ja, nei, jeg har fokusert på ballhårene egentlig og latt de gro fritt ekstra hardt nå i oktober. Så det er
ekstra lenge. Hardt?
Ja, du kan med yoga liksom,
yoga
velge, du skal
og
gro.
B-vitaminer.
Det er min teori.
B for baller. Yes, ja. Da går vi til neste spørsmål.
Takk for spørsmålet, Ole Jørgen.
Tusen takk.
Han, Petter Høyer, lurer på hva vi synes om at Steam har fått norsk valuta. Det var jo noen greier om at Drømmefall kapitlet kostet 270 et eller annet sånt, kanskje i Norge. Og så er det ufattelig mye billigere rundt omkring i verden. Synes du det er
som alt annet?
Ja.
Men jeg så vel noen andre sånne tester som gjorde at det faktisk kom bedre ut veldig mange spill etter det ble lagt om til norsk. At det ble billigere enn før.
Ja, er det de her griske Red Thread Games som bare velger hva prisen skal være i ulike markeder? Det må jo være sånn.
Nei, det aner jeg ikke.
Ja.
Men vi er vel ganske alene om 25% moms i Norge, for eksempel, som gjør litt med... Og vi har et høyere prisnivå enn andre land. Det er naturlig her. Stort sett så regner vi jo 10 kroner på euroen og 10 kroner på dollaren. Så det er jo det er dyrere her. Det er jo 20, da blir det jo en 10-20% dyrere i Norge og enn i resten av Europa, for eksempel. Og det gjelder jo nesten alt.
Men går den der høyere prisen, betyr det bedre barnehager og sånne ting, eller er det Steam, eller er det...
Nei, det med momsen går jo til staten da. Så, ja. Og det er jo merverdiavgift man betaler til den norske stat. Så ja, det går til bedre barnehager og flere politi.
Det går til sykehuset som du trenger, Lars, av og til. Det går til mye bra.
Ja, jeg betaler min skatt med glede her.
Så akkurat det der med at altså, det er litt det samme som med den amerikanske Xbox One-storen. Altså, vi må være takknemlige så lenge vi har tilgang på den, og så lenge vi får det billig der. Og, hvis Microsoft i sin store visdom finner ut at nei, nå er det slutt, nå tvinger vi deg inn i den norske storen med norske priser, så må en jo bare si at ok, det var gøy så lenge det varte, men vi skjønner jo det, hvorfor vi skal betale det samme som de andre her i landet, og som er beregnet på vårt marked. Og sånn burde kanskje Steam-folk også tenke. Men det er klart, når en er vant etter mange år å leve med et annet prisnivå.
Men det har ikke vært så billig på Steam, det er jo det som er. Nye spill har jo kostet sånn 59 euro og sånn. Og da, hvis du kjøper et nytt spill på Steam for 59 euro, så finner du jo det på Elkjøp for 499 eller 450 på lanseringen. Altså, du får tak i det billigere i butikk i Norge enn det har kostet på Steam med euron.
Ja, riktig. Ja, nettopp. Men går også prisnivået opp da? Har de ikke forholdet seg ikke til, er det en automatisering på hvordan de redder
priser? Nei, jeg har ikke helt skjønt hvordan det funker, fordi på noen spill, eller på mange spill, så har det vært billigere ifølge de artiklene. Det var Gamer, for eksempel, tok og målte priser etter de kronen ble innført, og det var flere spill som var billigere enn euro-varianten.
Ja, riktig. Folk klikket jo i fistel på et eller annet gammelt EA-spill også, som hadde blitt tre ganger dyrere enn sånn Sims 3 eller et eller annet sånt.
Ja.
Som kostet 19 ja, i stedet for 13 ganger kroner.
Du er inhabil når det gjelder Sims-serien, for du får jo en hundrings av hvert spill som selges.
Ja, jeg er jo Will Wright, basically. Den norske Will Wright.
Ja, nei, men norsk valuta, det betyr at Steam anerkjenner Norge som et marked også, da, så det er jo sikkert positivt egentlig det også.
Henrik Rosenlund sier at det er tøft at noen gidder å lage spill til noe annet enn smarttelefoner, og da tenker han på
Drømmefall.
Ja, da går vi tilbake til den der nyheten om at smarttelefonene tar over, så han ser faren der, han gjør det, og vi er vel enige. Trollkaos spør om vi har sett på Sargon of Akkad YouTube-video. Nei. Og det lurte på hva det var, så jeg måtte jo søke, og det finnes
det er noe sånn Gamergate-greier skal jeg vedde på.
Ok.
Det henger jo sammen med det første spørsmålet vi fikk fra samme person, regner jeg med.
Sargon of Akkad. Nei, men da må vi...
Så i stedet for å svare ja, så må vi svare nei.
Ja. Wikipedia sier at det var en gammel... konge fra 23. og 22. centuries BC.
Som også var veldig aktiv på YouTube. Så veldig kjent YouTuber på den tiden.
Han har levd lenge. Han er udødelig. Han er jo en...
Ja, det er noe. Jeg er en sånn Gamergate-kar som skal grave frem fakta.
Yes.
Jeg fikk jo noen linker fra dere i dag om Gamergate. Skal vi tipse andre folk om det? Skal vi legge ut link på...
Vi kan legge ut link på lolboa.no. Ja. Jeg vet jo, skal vi snakke mer om Gamergate nå?
Neida, det er så kjedelig.
Akkurat nå er vi ferdige, for å si det sånn.
Det er vi.
Ja. Yes, betalt.
For de som lurer på mer om hva vi mener om Gamergate, så har jeg faktisk i ukas Trollolol på Level Up, så snakker jeg litt om, ikke Gamergate, men Discogate fra 1978, som var, det var 78-versjonen av Gamergate, der rockerne raste mot diskomusikken som ødela den hellige musikken deres. Det kan dere se mer om på Level Up.
Kødder du nå, eller?
Det er sant. Google, søk opp Discogate på Wikipedia, så finner du det.
Hvis du søker opp Gamergate på Wikipedia, så finner du at det er en hundmaur som har muligheten til å formere seg når dronninger forsvinner fra en maurtue. Så det er også veldig greit å ha med seg. Så det er en maurrase.
Interessant. Nei, vi kan se om vi... Hvis Gamergate fortsatt holder på til jul, så må vi kanskje ha et program til om Gamergate.
Ja.
En status. Ja. Vi er i hvert fall ferdige for i dag. Det har vært en hyggelig sending, eller hva?
Absolutt.
Veldig, veldig.
Sånn cirka en time kortere enn vanlig det siste, og det synes jeg var litt fint. Klart å holde konsentrasjonen hele veien ut av det.
Jeg er glad ikke at ikke forslaget mitt gikk igjennom med å kalle dagens podcast for den lengste podcast med tanke på tema. For det er noen rekord ble det ikke da. Eller ble det rekord på korteste podcast noensinne?
Nei, det er ikke korteste heller, men det var en fin lengde i dag, tror jeg.
Fineste lengde rekord.
Skal få den ut i morgen, klippe, lime og publisere.
Splash ligger på forsiden.
Det gjør det. Neste uke så kommer vi helt sikkert til å snakke om Sunset Overdrive. Vi prøver å få gjest Stein. Vi må lokke han inn. Han har ikke så lyst til å være gjest, men vi trenger å få vite. Vi skal vite alt som skjedde i Nederland under helgens Commodore 64 demo party.
Behind the scenes.
Jeg har fått quality Shadow Warrior. Har det kommet ut enda? Hva kommer det ut?
Det kom på Steam for året dag siden.
Ja, men på konsol. Jeg gleder meg til å spille det i hvert fall.
Du driver å spille det?
Nei, jeg gleder meg til å spille. Jeg har bare fått
ja, okay, ja,
care.
Ja.
Kan du si en nyhet jeg leste i da?
Det får du følge med om det kommer ut snart. Følg oss på Twitter @lolbua, eller @fleksnes, eller @Lars R. Olsen, eller @Magnus Tellefsen. Følg oss på Facebook, der heter vi, det er bare søk på Lolbua, så finner du oss der. Og gå selvfølgelig på lolbua.no for å finne alle podcastepisoder. Og hvis noen av oss gidder å skrive noe eller lage noen videoer, så legger vi det også ut der. Jeg skal legge ut noe sånn sexy rumpe i morgen, tenkte jeg. Så da kan du glede deg til det, Lars.
Ja, nettopp, ja.
Inspirert av Køln.
Jeg skal gro hårene mine et annet sted mens jeg venter.
Takk for at dere hørte på oss. Vi høres igjen neste uke. Ha det bra!
Ha det!